Blaðsíða 43. Bræðurnir lituðust yfir sig hrifnir. Hásléttan breytti úr sér svo langt sem augað eigði. Svarðbrúnir tindar gnæfðu við heiminn. Grænir blómskrítir dalir glöttu augað og hægur andvari gáraði blátt yfir borð vatnanna. Í hlíðum niðuðu lækir og freyðandi fossar steiftust til jarðar. Óðinn gekk á samt bræðrum sínum og þeir voru lengi að velja staðinn þar sem þeir vildu setjast að. Þegar þeir loks höfðu fundið þann rétta, hófust þeir handa við að reisa veglega höll. Þór horðum stund á þá, þungur á brún. Svo þrammaðan yfir á gróna hæð skammt frá og tók að byggja sitt eigið hús. Þetta var mikið verk, en smám saman risu híbýlin og ekki var skömm að þeim. Óðinn nefndi hús þeirra bræðra Valhöll og höllin sú var svo stór að á henni voru 640 dyr. Vilji hafði kvartað mikið meðan verkið stóð yfir. Hann skildi ekki hvers vegna þeir þrýr þyrtu svona gríðarlega stór og mikil húsakynni. Ég verð bara einmana í þessu gímaldi, kvartaðan. Hefur þér aldrei dottið í hug að eitthvað eigi eftir að breytast í framtíðni, rétt eins og hingað til? Hver segir að við munum bara búa hér þrýr, sagði Óðinn og hvessti augun á hann. Hvað heldur það gerist? Spurði Vilji. Það veit ég ekki enn sem komið en þegar þar að kemur, vil ég ekki þurfa að hafa áhyggjur af þrengslum, svaraði Óðinn. Bræður hans litu hvor á annan og hristu höfuðið. Þeir voru fegnir að hafa eignast heimili og þráðu að hvíla sig, enda búnir að afreka nóg í bili. Þór hafði staðið einn í húsasmíðinni, með hjálp hafranna sem voru ólatir við að draga byggingarefnið að í kerrunni. Hann byggði enn stærra hús. Það var ekki minn en 540 hæðir. Það heitir Bilskirnir og ég kalla landið sem það stendur á Þrúðvang, sagði hann stoltur.